U 19. i početkom 20. vijeka za evropskog čovjeka Crna Gora je bila izazov, avantura, nepročitana knjiga. Državnici, naučnici, avanturisti i žbirovi pohodili su Crnu Goru i slovima je darivali vječnost. Oni su nepristrasna porota, sudije koje sude po zakonima prirode, u čijim očima možemo da se ogledamo i danas u 21. vijeku, a čija slova i riječi su naša slika i ogledalo. Emisija Stranstvovanja Crnom Gorom govori o nama kakvi smo bili, kakvi jesmo i kakvi ćemo zasigurno biti. Stranstvovanja Crnom Gorom.
Pavle Apolonović Rovinski, ruski istoričar, etnolog, antropolog, geograf, istoričar književnosti, filolog, arheolog i botaničar. Dijelo Rovinskog je kapitalno i od ogromne koristi za kulturu Crne Gore. Značajno i sistematski je proučio kulturu i istoriju Crne Gore. Dao je i originalnu periodizaciju njenog istorijskog razvitka i objavio ih u mnogobrojnim srpskim naučnim publikacijama. Prije date periodizacije, Rovinski se kritički osvrnuo na arhivske izvore i literaturu, na osnovu kojih se do njega proučavala i obrađivala istorija Crne Gore. Rovinski se u ovim naučnim observacijama od prethodnika razlikuje po opreznosti korištene izvora, kako arhivskih, tako i literalnih, i što je najvažnije, u pogledu na svijet. Ogromno je zadužio naučnu i nacionalnu istinu, dajući svoj sud o jednom od najumnijih srpskih državnika i intelektualaca iz Crne Gore, Petru II. Petroviću Njegošu. On govori o vladici gospodaru svjetovne i duhovne vlasti, o vladici filozofu i pjesniku, o čovjeku progresivnih evropskih ideja na vjetrovnom i uvijek trusnom Balkanu. Smatra da su Njegoš i njegovo djelo najinteresantniji u crnogorskoj, ali i cjelokupnoj srpskoj nacionalnoj istoriji. Vremena podjele Rimske imperije na istočnu i zapadnu, Balkansko poluostrvo je postalo pozornica na kojoj se stalno vodila borba između Rima i Vizantije. Pri tome se primjećuje postepeno jačanje Rima na račun Vizantije, jer se Rim oslanjao na cijelu zapadnu Europu, a Vizantija je bila sama, ako se u obzir ne uzme Rusija, koja u to vrijeme politički nije pripadala Europi. Primivši pravoslavlje od Grčke imperije, bugarski carevi i srpski kraljevi su računali na pomoć Rima. To nije, kako neki pretpostavljaju, bila ravnodušnost prema pravoslavlju. Ti kraljevi i carevi su brinuli kako o svojoj crkvi, tako i o održavanju svog naroda u pravoslavlju. Ali tada je prestiž pape i svih hrišćana tako bio jak da su papi prilazili i pravoslavni vladari, čineći povremeno razne ustupke i dajući obećanja od kojih su odustajali čim bi nestajale potrebe za to. To ne znači da se to dešavalo bez neke štete po pravoslavlje, jer se papama davalo pravo da se miješaju u balkanske poslove i otvarala mu se vrata prema Balkanu. Kada je Vizantiju zamijenio Stambol, pravoslavni su se našli između dvije vate, s jedne strane islam, a s druge strane katolicizam. Sjeverni Albanci, koji nisu popustili pred islamom, uskoro su prešli na katoličanstvo, u 13. vijeku i kasnije. A pravoslavlje se održalo samo u južnom dijelu, u Epiru, kod takozvanih Toska, koji su se tada jako proželi grčkim elementima. A kada su Turci pokorili sve srpske zemlje, jedina slobodna zemlja ostala je Zetska država, koja ni tada nije napustila pravoslavlje. Ali je zato gubila sve svoje primorske zemlje, gdje se naglo počeo širiti katolicizam. Na kraju, pala je Zetska država, narod je ostao bez vladara. ostala je jedino crkva s kojom se narod stopio ujedno i postigao slobodni opstanak. Mitropolit, ili kako ga je narod nazvao vladika, postao je predstavnik srpske narodnosti i pravoslavlja, a Crna Gora u užem smislu postala je moralni centar i prirodno utočište. Od tada, svi koji su ostali vjerni naznačenim principima u njoj su nalazili utočište i zaštitu. Za svjetovne vladare u tim stijenama u velikim oskudicama i pod prijetom vječite opasnosti nije bilo mjesta. Oni bi se morali predati Turcima ili Veneciji, kako se i desilo sa nastavnicima Ivana Bega Crnojevića. Ovdje je mogao opstati jedino vladika monah, brat u Hristu, svakom pravoslavcu, za kojega bi odricanje od pravoslavlje srpske narodnosti bilo dizanje ruku na samoga sebe. Našao se međutim i vladika koji je htio da izda vjeru. To je bio Mardarije, koji se pod pritiskom krajnje nepovoljnog položaja Crne Gore zbog rastuće moći Turske obraćao za pomoć Rimu i od pape Urbana 8. 1640. godine stiglo mu je pismo kao odgovor na njegovu, sa poznatim poukama. Od toga, međutim, ništa nije proisteklo. Narod je ostao nepokoljiv, a o tom vladici formirala se legenda da ga je narod kamenovao, premda za drugi njegov postupak. Jedan put su Venecijanci htjeli da se namjeste na Cetinju. Doveli su nekoliko katoličkih sveštenika i postavili odred svoje vojske pod izgovorom da Cetinje zaštite od napada Turaka. Ali kada su Turci zaista napali, Crnogorci su odustali od zaštite i kao žrtvu Turcima predali Venecijance i s njima svoj manastir koji je izgradio Ivan Bek. Uzrok tome je bilo to što su Crnogorci bili veoma uzbuđeni što nisu podnosili katolike Venecijance. Interesantno je što su u to vrijeme Crnogorci u svojoj sredini trpjeli Muhamedanci i nema podataka o bilo kakvim sukobima među njima. Ali i njima došao je kraj za vrijeme vladavine vladike Danila. Došlo je do njihove potpune istrage u Crnoj Gori. Od tada u Crnoj Gori nije ostalo ni jednog pripadnika druge vjere, ni muslimana, ni pripadnika druge kršćanske vjere, i Crna Gora je bila zemlja čisto srpska pravoslavna. Tako je Crna Gora ostala do rata s Turcima 1876. i 78. godine. Poslije toga rata, a na osnovu odredbama Berlinskog kongresa, teritorija Crne Gore se udvostručila, pri čemu su u njen sastav ušla područja sa muhamedanskim i katoličkim stanovništvom, koje danas ne samo da uživa jednaka prava kao i pravoslavno stanovništvo, nego čak i veću brigu od strane države. I to nije samo na riječima i na papiru kakav je slučaj Bosne i Hercegovine pod Austrijom, gdje se pravoslavni Srbi progone na svakom koraku, već u stvarnost. Muslimani imaju svoj sud po šerijatskom pravu, uz posebnu taksu, nizamiju, oni su oslobođeni od opšte vojne obaveze u Crnoj Gori. Njihova prava na zemlju ostala su neprikosnovena. Njihovim glavarima se daju zvanja vojvoda i drugih viših činova kao što su predsjednici okružnih sudova i počasni komandanti bataljona, na primjer u Ucinju i Baru, gdje oni predstavljaju velike cjeline. Na račun državnih sredstava grade im se džamije i škole. Kralj Nikola održava najprijateljskije odnose sa turskim sultanom kojega crnogorski muslimani smatraju svojim vjerskim starešinom.
Vjera naša, vjera stara, vjera naši svetih stara, vjera vječna, vjera slavna, naša vjera pravoslavna. Vjera puka i knezova i narodnih vitezova, vjera vječna, vjera slavna, naša vjera pravoslavna. Viteze je izrodila i svete je odgojila, vjera vječna, vjera slavna, naša vjera pravoslavna. Narod srpski prosvetila, zemlju našu osvetila, vjera vječna, vjera slavna, naša vjera pravoslavna. Vjera ova duši prija i razumu ljudskom sija, vjera vječna, vjera slavna, naša vjera pravoslavna. Srce blaži, volju snaži, ko još volju od nje traži, vjera vječna, vjera slavna, naša vjera pravoslavna. Vjera naša, vjera stara, vjera naših vjera vječna, vjera slavna, naša vjera pravoslavna.
Stranstvovanja Crnom Gorom.
Samo po sebi razumije se da postoji veća briga o katolicima. Zbog njih je knjaz sklopio konkordat s papskom prestolom, po kojem su ovdašnji katolici počinjeni do tada skadarskom arhijepiskopu dobili svog sopstvenog sa rezidencijom u Baru i on ima ista prava kao i pravoslavni mitropolit, dobija istu platu iz državnog budžeta. Taj arhijepiskop Simeon Milinović je rodom Hrvat i sin je u Hercegovačkoj krajini. Vrlo je blizak sa znamenitim hrvatskim patriotom i mecenom Strossmayerom, koji ga je i preporučio knjazu Nikolu. Osim onoga što je zajedničko svim katoličkim prelatima, višeg obrazovanja i potpune pripreme za svoj položaj, i gospodin Milinović ima veći autoritet kao vatreni Sloven. Odan je svestranim brigama svojoj pastri i on svojom štedrošću i ljubaženošću privlači i pravoslavno stanovništvo. Samo se po sebi razumije da uz njega parohijani iz katoličke crkve imaju položaj kakav ranije nikada nisu imali. A što je najvažnije, tada se veoma podigao moralni i obrazovni nivo sveštenstva, za kojim vuče i svoju past. U vezi s tim imamo sljedeće podatke. Za 1898. godinu u Crnoj Gori je tada bilo ukupno 191.457 stanovnika oba pola, a u okviru toga podanika katoličke vjeroispovijesti je bilo 5.544, koji su raspoređeni u 9 parohija. Najviše katolika koji govore arnautski, od njih je pravih Arnauta 1600 u okolini Ulcinja i 2500 pomiješanih stanovnika od pravih Arnauta i poarnućenih Srba u Krajini i u Zatrek, blizu Podgorice. Čisto srpsko stanovništvo se nalazi u Baru i blizu njega u Zupcima, gdje ih je oko 1500. O ovima se govori da su došli iz Zubaca u Hercegovini, Trebinjski okrug, gdje su bili pravoslavni. Na isti način je dio stanovnika Bara prešao u katoličanstvo od vremena kada je Venecijanska republika oduzela od svetskih vladara primorje. I ta šačica pokatoličenih Slovena sada ima svog arhijepiskopa Slovena i za njih su taj arhijepiskop i knjaz Nikola izdejstvovali kod pape dozvolu da im se štampa misal na staroslovenskom jeziku, premda ne ćirilicom nego glagoljicom, kako bi se što više udaljili od pravoslavlja. U okviru te brige o svojim podanicima Srbima, katolicima, ove godine crnogorske vlasti su se umiješale u pitanje preimenovanja kolegijuma svetog Jeronima u Rimu. Kolegijum se ranije zvao Ilirskim i u posljednje vrijeme, kada je austrijska vlada dobila pravo protektorata nad tom institucijom, preimenovala ga je u Hrvatsku. I u tom smislu bilo izdato papsko breve 1. avgusta 1901. protiv čega su protestovali katolici u Boki, Dubrovniku i Dalmaciji, koji nisu željeli da se nazivaju Hrvati. Tom protestu se priključila i crnogorska vlada, u kom cilju su u Rim poslati barski arhijepiskop Milinović i tadašnji ministar pravde u Crnoj Gori grof Vojinović, koji je tamo i ostao cijelo vrijeme, oko pola godine, dok se nije preimenovala odluka i dok papa nije izdao novo breve kojim se vraća stari naziv Ilirski. Pri tome je u objašnjenju rečeno da se pod tim imenom podrazumijevaju i svi Srbi katolici svih zemalja koje imaju pravo na tu instituciju. Osim toga, izdejstvovano je da se u njoj predaje i srpski jezik sa ćiriličnim pismom. Takva odluka, suprotna hrvatskim tendencijama za Hrvate, je bila porazna i izazvala njihove proteste, čak prijetnje papi, a još više ozlojeđenje protiv Srba. Istovremeno, za sve Srbe bila je to pobjeda mudre i čvrste politike crnogorske vlade, kao umješnosti, taktičnosti i strajnosti delegata koji su izabrali. Najveći dio toj slavi pripao je grofu Vojinoviću, a arhijepiskop Milinović dobio visok položaj. Postao je primas nad svim katoličkim episkopima u srpskim zemljama. Kao titulovani barski episkop, to je bilo zapisano još u buli pape Aleksandra II. 1062. godine. Između ostalih odlučivanja u tom pitanju učestvovali su i predstavnici Rusije i Francuske pri Vatikanu, ali sva ta nastojanja zajedno uzeto ne bi mogla prinuditi papu da se odrekne svoje prvobitne odluke, da ga nisu postakla ubeđenja građansko-ekonomske prirode i da je institucija svetog Jeronima s promjenom naziva po građanskim zakonima italijanske kraljevine ugrožavala pravo na imovinu koja obezbeđuje sredstva za njenu egzistenciju. Pobjedu Crne Gore mi smatramo veoma skupo dobijeno. A da li je to pobjeda i ko je pobjedio? Pitanje naziva kolegijuma, po našem mišljenju, riješeno je samo privremeno. Rimska kurija i Austrija neće prestati da se bore za svoje stavove. U tom smislu, one će uvijek ići jedna za drugom ruku pod ruku, a Vatikan nisu više tijesno vezan sa Habsburgovcima da bi bilo čime popustio Crnoj Gori u korist srpske narodnosti koju Austrija progoni. A do tada, hrvatski uticaj na Ilirski kolegijum će se nastaviti kao i ranije i kolegijum će obrazovati sveštenike Hrvatomane. I sam arhijepiskop Milinović je Hrvat po rođenju i po cijelo njegovoj ranijoj naučnoj crkvenoj djelatnosti, te uza se sve njegove lične pozitivne osobine, ne može djelovati drugačije nego kao Hrvat katolik. Za njegovo vrijeme je katolički katiheta Fra Metodije ubijedio svoje učenike da su Hrvati, te su između njih i Srba otpočeli žestoki obračun. To se potvrdilo i pred inspektorom kojega je uputilo njegovo školstvo nadleštvo, od čije strane ovom katiheti i bila data takva instrukcija. Na tome se međutim stvar završila. Katiheta je postao sekretar arhijepiskopa i zamjenjuje ga u njegovom odsustvu. Hrvatstvo je napušteno, ali svakako neće zamrijeti. Pošto je dao knjazu zakletu na vjernost, Milinović nastoji da bude korektan, a da li on uz netrpeljivost katolicizma prema pravoslavlju, koja čini njegovu suštinu, može pri svakom sukobu među dvijama vjeroispovijestima ne biti na strani katoličanstva protiv pravoslavlja. Tako i, pored svoje korektnosti, on nije mogao da ne prisustvuje savjetovanju bosanskog episkopa Štadlera u Lokrumu, onog istog Štadlera koji svojim sredstvima nastoji da u Bosni i Hercegovini iskorijeni pravoslavlje, a kada je bio u Kotoru, bio toliko drzak da je tamošnjem pravoslavnom episkopu Gerasimu Petranoviću rekao da on mora voditi svoju pasu ka uniji sa Rimom. Kako je učešće baski arhijepiskop imao u tom savjetovanju i u čemu su oni tamo savjetovali, mi ne moramo znati. Ali moramo znati da je on nezavisni arhijepiskop i također iz druge pravoslavne države, te da je otišao na savjetovanje sa izrazitim neprijateljem vjere te države. To njegov postupak čini nekorektnim, ali kao revnosni katolik on je čist pred svojim vjerskim ubeđenjem, pa je junak jer je radi svoje vjere rizikovao i svoj položaj. Položaj on svakako nije izgubio, naprotiv, postavši srpski primas, dobio je tako visok položaj kakav nema ni jedan od savremenih episkopa na Balkanskom poluostrvu. U vezi sa ovim treba napomenuti da je osim Bosni i Hercegovini na Balkanskom poluostrvu vrlo malo Srba katolika. Ali u ovom slučaju broj nema značaja. Nije se do sada vidjelo da na 5.500 stanovnika, među kojima je 1.500 Srba, postoji poseban episkop. I taj katolički arhijepiskop koji upravlja šačicom stanovništva bio izdignut na isti stepen koji imao pravoslavni mitropolit, čija pastva brojčano prelazi 30 puta katoličku pastvu i koji je u političkom smislu glavni gospodar cijelog stanovništva.
Istočniče živonosni, Marijo slavna, mi smo tobom svi ponosni, Marijo slavna, tebe slave angeli i mi grešni na zemlji, Sveta Majko Boga Krista, Djevo prečista, Bogodana, Bogozvana, Marijo slavna, zaštita si pouzdana, Marijo slavna, tebe slave angeli i mi grešni na zemlji, Sveta Majko Boga Krista, Djevo prečista, pomoć tvoju ne uskrati, Marijo slavna, licem tvojim ti nas vrati, Marijo slavna, tebe slave angeli i mi grešni na zemlji, Sveta Majko Boga Krista, Djevo prečista, ti priteci u nevolji, Marijo slavna, ne daj zuda nam odoli, Marijo slavna, tebe slave angeli i mi grešni na zemlji, Sveta Majko Boga Krista, Djevo prečista. Slava tebi, Bogomati, Marijo slavna, jer si puna blagodati, Marijo slavna. Tebe slave angeli i mi grešni na zemlji, sveta majko Boga Hrista, djevo prečista. Tebe slave angeli i mi grešni na zemlji, sveta majko Boga Hrista, djevo prečista.
Stranstvovanja Crnom Gorom.
Ranije su se na Cetinju katolici skoro stapali sa Crnogorcima. Ako bi neko umro, opelo bi mu udržao pravoslavni sveštenik, a Crnogorci su im rado ustupali svoja mjesta na groblju, što ne rade za Crnogorce iz drugih plemena. To dovoljno govori o njihovoj toleranciji. Kad ga bi pravoslavni sveštenik krstio dijete katolika, premda su oni obično čekali svog sveštenika iz Skadra, Bara ili Kotora, koji je s vremena na vrijeme dolazi osobito za vrijeme većih praznika da obavi Božju službu, za što postoji posebna kapelica u jednoj privatnoj kući. Ponekada su se slapali brakovi između pravoslavnih i katolika sa određenim uslovima u tim slučajima. Često bi jedni drugima kumovali, to jest i na drugome krstili dijete. Ali ti odnosi su poslije konkordata i određivanja za crnogorske katolike posebnog arhijepiskopu Baru izmijenili. Nestale su ranija jednostavnost u ponašanju i uzajemna tolerancija, ali na osnovu nastojanja katoličkog sveštenstva i ne po želji samih katolika. Na početku su se ovome katolici suprotstavljali. Tako je jedan pozvao jednog pravoslavca da mu krsti dijete, ali katolički sveštenik to nije dozvolio. Tada je taj pozvao pravoslavnog sveštenika i dijete je kršteno po pravoslavnom obredu. Teško je tu promjenu formulisati, ali ona se osjeća u samom životu. U drugim gradovima u Crnoj Gori ranije uglavnom nije bilo katolika. Sada ih je moguće naći svuda gdje ima 3-4 kuće postoji kapelice u privatnom domu. U Podgorici je još u tursko vrijeme postojala mala crkva s jednim sveštenikom za susjedne katolike Albance, koji su često tu dolazili posebno za vrijeme pazarnih dana. Ali u Podgorici nije bilo katolika, a sada ih ima 22 kuće, osim onih koji tu povremeno žive i koji se bave trgovinom ili zanatom. Riječju, po štitom Crne Gore katoličanstvo se povećava i širi se po cijeloj njenoj teritoriji, dakle i onamo gdje ga ranije nije bilo. Mi nemamo ništa protiv toga da se u Crnoj Gori useljavaju katolici, to je neizbježno, naročito otkako je zemlja izašla iz svog zatvorenog položaja. Uz to, to nisu paraziti, već radni ljudi koji su Crnoj Gori potrebni i korisni. Kod cetinskih katolika pojavila se potreba da imaju svoju crkvu, iako postoji njihova crkva pri austrijskoj misiji sa stalnim sveštenikom. Ali kako je među njima dosta bogatih trgovaca, oni su održali zbor u tom cilju. Crnogorska vlada im je također obećala pomoć i pružena im je bila i pomoć sa strane. Ali barski arhijepiskop je tu stvar uzeo u svoje ruke. Vratio sve već sakupljene pare i počeo je da gradi crkvu, ne znamo kolike je vrijednost. Crkva koju gradi arhijepiskop će biti veća od one koja je predlagana, u krajnjoj liniji ne manja od parohijske crkve koja služi Cetinju i susjedno stanovništvo. Pri njoj se gradi kuće u kojoj će biti smješten sveštenik kao i prostorije za arhijepiskopa u slučaju njegovog dolaska, te još za misionarsku stanicu za misionare koji se odavde budu upućivali u susjedne zemlje. Na kraju, tu će biti i škola. Ma koliko bile skromne prostorije za arhijepiskopa, time Cetinje postaje rezidencija barskog arhijepiskopa, iako povremeno u toku ljeta, kada su u Baru jake vrućine i zagušljive noći. A zbog čega će škola, kada su ovdje većina katolika neporodični ljudi? Maraguni su uglavnom neoženjeni, Albanci svoje porodice drže u Skadru. Dakle, ako su i oženjeni, ovdje žive bez porodice ili samo muž i žena. Zakupi se djece, možda i njih 20 koja posjećuju zajedničku crnogorsku školu, gdje se ni u čemu ne razdvajaju, već se miješaju sa ostalom djecom. Zato je cilj te škole jedino da ometa povezivanje djece različitih vjeroispovijesti. Bilo to Crnoj Gori ugodno ili ne, neka prosuđuju i drugi. A mi samo ukazujemo na stanje stvari koje je stvoreno i koje se još stvara zbog konkordata sa papom. Lični odnos Pavla Rovinskog prema svakom Crnogorcu je za njega bilo toliko obavezujući da je po dolasku iz Petrograda na Cetinje 1886. godine preko glasa Crnogorca da nikoga od Crnogoraca ne bi preskočio pozdravom svakog ponosno pozdravio riječima pozdravljam te Pavle iz Rusije. Poznato je da je Pavle Rus, opšte poznata ličnost u svoj Crnoj Gori. Prokrstario je uzduž i poprijeko. Rastajući se od Crne Gore i ponovo je se vraćajući, osjetio sam da je tu sve moje rođeno, kaže Pavle Rovinski. Emisiju tonski realizovao Srećko Radović, urednik i voditelj Miomir Đurišić.
Slušali ste emisiju Stranstvovanja Crnom Gorom.